Tere taas järjekordselt kaunist pühapäeva hommikut. Tänane sügis on niimoodi, et on pikalt väga ilus ja kaunis ja päike paista rõõmsalt ja meie ees on Jeesuse vastus jüngritele, kui nad otsisid paremaid positsioone Jumala riigis. Jeesus ütleb, et mina olen tulnud teenima. Positsioone mina ei jaga. Positsioone jagab Jumal. Aga mina olen tulnud teenima ja see on hea, et Jeesus on tulnud teenima ja temast me tahame ikka laulda. Ja täna laulame Jeesuse nimest, laulus number 55. Nimi Jeesus on nii kallis nimi, kallim kõigist nimedest on see laul number 55.
Sel ilusal sügis hommikul, kuldne sügis on käes, tänu Jeesus selle eest. Aga alguse sõnaks paneme tähele kiri heebrealestele peatükist 4 salmidest, 14-16. Jeesus kui suurest ülempreestrist. Juba oleme laulnud temast, aga paneme ka sõna tähele. et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Aamen. Tänu Jumalale. Ma usun tõesti, et me oleme julgusega täna tulnud ka siia armu aujärje ette, et saaksime armu ja halastust parajal ajal. Tänu Jumalale selle eest, et selle tunni eest meid pole küll palju, aga me oleme ikkagi rõõmsad, et me võime koguneda. Ja täna on ka palju aastapäeva koguduse üle Eesti, kõik on kaetud, nendel on rõõmupäevaga. Enne kui jääme alguspalvele, siis vaatame, kellel siis on täna aastapäev üle Eesti on need kogudused. Hakkab siit samast Hiiumalt pihta Arju kogudus, Jõgeva baptisti kogudus, Loksa baptisti kogudus, Paide baptisti kogudus, Tallinna Allika baptisti kogudus, Tartu Kolgata baptisti kogudus, K13 kristlik kogukond Ülemistes. Nendel on siis täna aastapäev. Tänu Jumalale nende eest kõigi. Aga eestvalves on meil ikka TIF kogudus, see on rahvusvaheline kogudus Tartus. Ja hõimu rahvaste päev, kas oli eile järsk? Mina igatahes nägin ühte lippu, aga ma arvan, et see oligi sellepärast, et on hõimu rahvaste päev. Aga paneme nad kõik palves isa ette. Mäletate, meil oli siin möödunud aastal ka hõimu rahvaste see näitus, pildid olid seinte peal. Ja ilmselt neil seal Venemaal, Venema aladel, kus nemad teenivad Jumalat, võib-olla pole nii hea teenida ja on võib-olla ka taga kiusu, kindlasti ka on, aga Issand ise on nende kuningas ja abimees. Aga me saame nad eespalvesse panna ka tänasel hommikul. Ja ikka on meil ka rahu eest eespalve, kus on rahutud kohad Iisraelis ja Ukrainas, kus on sõjategevus. See on palume, et seal võiks see vaibuda, et rahu võiks tulla, et inimesed võiksid rahus teenida Jumalat ja kaas inimesi. Aga üldse paneme ka ärkamise Eestis ja Hiiumaal. Jumala ette me igatseme, et see võiks tulla, et ka üle Eesti on see ärkamise teenistused tulemas või juba ka olnud. Meil on ta tulemas novembrikuus ka siin paigas, et me võiksime kutsuda inimesi meie keskele ja eelkõige Jumala juurde. Tänu Jumalale selle eest. Aga tõuseme ja oleme palves. Ja taevane isa, me täname selle hommiku eest, me täname selle ilusa kuldse sügise eest, mis sina oled meile kinkinud. Tänu Jumalale selle eest. Aga issand, me oleme ka tänulikud, et me võime olla sinu kojas, siin teenida, issand, siin kõrgeks tõsta, laulda, ülistada, tunda rõõmu sellest, et sina oled meie tugevus ja abimees kõigil aegadel, nii headel kui halbadel. Tänu Jumalale selle eest ja oleme tõesti ka rõõmsad täna paljude aastapäeva kogudustega, kes peavad oma koguduse aastapäevi. Issand tõnnista neid koguduse väga, keda me siin ka ette lugesime. Issand tõnnista, aita, et oleks üks tore päev täna ka nendel, et see sind, Jumal, Jeesus kõrgeks tõsta, et ümbruskonna inimestele näidata teed ja valgust. Isame täname selle eest. Jeesus õnnista ka kõiki hõimu rahvaid, keda on päris palju ja nad elavad ka Venema aladel ja Karjalas ja Issand õnnista ka seda suurt Soome rahvast, kes elab meist põhja pool. Issand õnnista kõiki neid rahvaid, kes on ka Venema territooriumel, kellel võib-olla pole nii väga hea Jumalat siin teenid, aga Issand, sina oled üle kõigi ülemuste ja üle kõigi olukordade Jeesuse ja anna julgust ka sind teenida, Issand, ka seal nendes paikades. Jeesus, tõesti paneme ja olukorrad, Issand, sinu ette, mis seal valitsevad. Aga aita, et sinu nimi võiks kõlada ka nendes paikades meie hõimu rahvaste juures. Tänu Jumalale selle eest. õnnista neid väga, issand õnnista Iisraeli, õnnista Ukrainat, kus on ka keerulised ajad ja sõjategevus, ja kui see Ukrainas on juba ka mitmendat aastat ja inimesed väsivad ja kindlasti ka võitlejad väsivad ja siis aita, issand, et seal saabuks rahu ja seda me palume ka Iisraelis. Kus inimesed ei saa koju pöörduda, peavad elama hotellides ja issand aita. Jeesus, me palume, et see võiks laheneda need olukorrad ja et seda sõjategevust ka ei laieneks mitte ümberkaudsesse maadesse ja hoidku Jumal ka selle eest, et siia see peaks kunagi tulema. Issand, kingi rahu meile, rahu südametes eelkõige ja et me võiksime ka seda rahu edasi anda ka naabritele, kaasinimestele, kellega me suhtleme, töökaaslastele. Ja issand tõesti, palume ka eestpalvekoguduse, tihkoguduse sinu kätte. Jeesus õnnista neid tänasel päeval ka. Jeesus seal kus nemad kogunevad. Aga issand õnnista, et ärkamine võiks tulla Eesti maale. Eks seda on ka, aga seda peab märkama. Ja aita, et meid läksime sellega kaasas, et me ei jääks kõrval vaatajaks nii väga, et jah, tore on, jah, et seal on ärkamine, aga see ärkamine ka siia jõuaks ja et me ise võiksime ärgata. Jeesus, issand, kingi meile veel neid rõõmuaegu ja rahuaegu, Jeesus, sina tead, mis on meil eelolevatel päevadel tulemas, aga issand, kui me sinuga edasi läheme, siis me ei jää häbisse ja me loodame ikka sinu peale. Aamen.
Meie järgmine laul on siin samas kohe kõrval, laul 54. Oh, kui helde on Jeesus, armust kõige rikkanda.
Tere hommikust teile kõigile sellel ilusal pühapäeva hommikul. Ma olen ise täna natukene selline hapravõitu või selline väga kiiresti kodust ära tulnud ja võib-olla ka väga kiiresti sinna pean tagasi minema, sest et juhtus nii, et võib-olla nii mõnigi teist on juhtunud nägema, kuulema ka, et minu vana kass läks keset nädalat kaduma. Ja mul on kogemus ja ma olen staasikas kassipidaja, et kui nemad ära kaovad, siis lihtsalt lõbu pärast nad seda ei tee, et nad siis tulevad koju otsa, kui midagi poleks juhtunud. Sest nad on sedasi tehtud, et nad on kastreeritud isased kassid, et nendele väga muudel eesmärkidel kuskile lõbu ja vajadust minna ei ole, et nad niisama natukene lähiümbruses luusivad. Ja kuna ta on vana ja ta on varasemate hädade tõttu juba ühes silmast pime, siis ega mul väga lootust ei olnud, et iga päevaga see nagu kustus. Täna hommikul vahetult nüüd enne palvemaja tulekut ilmus ta koju. Ja ta on väga raskesti vigastatud. Ja ma helistasin loomaarstile ja ta ütles, et ta tuleb esimesel võimalusel. Et mul on küll seal väiksed lapselapsed ka külas, et panime ta saunaruumi niimoodi, et ta liigub, aga noh, ei tea, mis ta ka juhtunud on väga, igal juhul on ta verine ja selline kole. Et ja see tingis ka selle, et mul on täna niisugune natukene teissugune olukord ja võib-olla ma lähen varem minema. Et sellised igapäeva elu asjad tulevad teinekord väga ootamatult ja natukene ka nagu valel ajal. Aga millest ma tahan rääkida on see, et ma olen üldse viimasel ajal selle peale mõelnud ja kuidagi eilne siis päevasõna kirjakoht natukene ka toetas seda minu mõtet. Ja see räägib erinevatest vaimuandidest ja üldse sellistest, noh, ütleme siis nii, tööosadest ja nagu tänapäeval on moodne rääkida tööriistadest. Et praegu räägitakse moodsal ajal üldse palju tööriistadest, et näiteks mina oma tööl puutun sellega palju kokku, et ehkki mina füüsilisi tööriistu ju peaaegu, et ei tarvitagi, aga et siis on, kui on vaja teha mõni ülesanne või mõni väike uurimistöö, et mis on selle uurimise ja mis on selle ülesande tööriist, et kas siis näiteks vaja koostada, kas on mingi küsimustik, millele on vaja vastata, kas on mingi tabel, mida on vaja täita, mingi skeem, mida on vaja lugeda, et see on nagu selle ülesande tööriist. Siis tööriistu me teame ju, et on meie majapidamises palju ja eilses päevasõna kirjakohas siis räägiti ka just nimelt tööriistadest. Ja seal oli selline kirjakoht, mis siis mind ka väga kõnetas. See on Pauluse esimesest kirjast Korintlastele 12. peatüki lõpuosa. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks. Seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ja siis ta ütleb edasi, ega kõik ole apostlid. Ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad. Ja see on just see, mida mina nagu olen oma mõtetes niimoodi natukene viimasel ajal loksutanud, ka võib-olla see tõttu, et meil siin seisavad ees ka erinevad sellised huvitavad üritused ja plaanid, et mida siis keegi teeb või üldse, et mis on siis koguduses kellegi osa ja muidugi enne kõike, mis on minu osa. Ja too kirjutaja siis alustas ka sellest, et ta rääkis, et tal on kodus selline riiul, kus on tema tööriistad ja et need tööriistad on siis iga seada millekski mõeldud, et seal on nagu väga väikesed tööriistu ja seal on siis kuni suurte seadmeteni välja või selliste abistavate vahenditeni, millega saab näiteks maja üles ehitada. Aga et igal tööl on väga kindel oma tööriist ja väga kindel viis, kuidas seda peab tegema seda tööd. Ja et siis samamoodi on Jumal loonud ka inimesed. Meil igal üksikul on need oma ainuomased oskused ja võimed, et tõesti me ju olemegi väga erinevate võimetega inimesed. Et ühel on üks asi, tuleb väga hästi välja, teisel sootuks teine, ilma, et oleks nüüd väga pidanud seda asja õppima, et see on see kui Jumalast kaasa antud meile niimoodi, mis on väga tore, sest me ju rikastame niimoodi üksteist. Ja et Jumal on ju meid kõiki just selliseks loonud. Ja et Jumala eesmärk on nüüd see, et me neid endale antud ainuomaseid oskusi või võimeid, siis ka tema riigi töös võimalikult hästi kasutaksime. Ja see oli just see, mis mind väga kõnetas, et need on need minu mõtted ka olnud, et mis siis on igaühe osa ja et ma ikkagi nagu selle osa üles leiaksin. Ja mitte ei üritaks võib-olla sajal rindel korraga sagida, sest et kui nüüd jälle igapäeva ellu näide tuua, et kui nüüd mul on üks tööriist, millega saab teha mingit väiksemat asja, mingit peenmehaanikat näiteks, siis see ei sobi muudeks asjadeks. Kuidagi viis ei sobi, et ma pean leidma selle uue tööriista, millega ma selle järgmise osa teen. Või et kui ma valmistan ette mingit suuremat protsessi, siis selle juures läheb vaja väga palju erinevaid tööriistu. Et, ja veel ka vaja seda jälgida seda viisi ja seda skeemi ja seda järjekorda, kuidas midagi teha. Muidu juhtub nii, nagu minu lastel juhtus, et ma mäletan, et minu tüdrukud, kui nad läksid Tallinnasse elama, ostsid endale voodi sinna korterisse ja siis õed vennad läksid appi seda voodit kokku panema. No kui keeruline see siis olla saab puidust ramba ja kokku panna? Mina ütlesin neile, et teate, seal on kaasas selline skeem ka ja seal on täpselt kirjas see järjekord, kuidas peab tegema. Oh ei, Taavet, poiss ja meeste rahvas, mis see siis ikka on. Võttis ette, hakkas kerima, läks, kuni peaaegu oli koos ja siis selgus, et midagi oli täiesti valesti. Ehk et nad olid ühe etapi vahele jätnud ja tegelikult tuli kõik uuesti lahti võtta ja otsast alustada. Siis oli see tüüpiline ema, et ma ju ütlesin. Nii. Et vot kui me nagu kasutame mingeid tööriistu ja mingeid võtteid, siis mitte päris nii, nagu on ette nähtud, siis ei ole tulemus ka sageli see, mida me ootame. Ja et mis ma enda puhul ka, mis on see, miks ma mõtlen selle peale, et nagu siin oli nimetatud väga palju erinevaid nii-öelda vaimuande, mida Jumal on inimesele annud, aga et ega kõik ole, noh, siin oli toodud prohvetid või terveks tegijad, no need on meie mõistes nii suured vaimuannid, et noh, me teame, et meie hulgas tänapäeval on seda väga vähe, et ma ise nii suurte andideni isegi mitte ei, ma ei julgi isegi unistada, aga et ma mõtlen, mis on see minu väike osa, et mis ma teha saan, et ma ise tunnen, et kõige suurem puudujääk on mul ikkagi palvest, ja sellisest isiklikust osadusest Jumalaga ja piibli lugemisest, et sellest peaks tegelikult kõik algama minu elus see, mida ma paljundama hakkan. Et taotlege, kui siin oli, et edasi läks see Pauluse kiri, et taotlege suuremaid armuande, aga et suuremat armuande saab kindlasti taotleda alles siis, kui see esimene on korralikult ära tehtud. Et minu osa kindlasti on see, selle kallal tööd teha, et leida rohkem aega palveks, leida rohkem aega Jumala sõna lugemiseks, uurimiseks, sellest aru saamiseks ja siis alles ilmselt ma suudan ka järgmisel töökohal või töö selles etapis olla see kasutatav ja tööriist, kes selle töö oskab ära teha, sest muidu võib juhtuda nii, et ma lähen oma poolikult ettevalmistamate teadmistega ja siis juhtub täpselt nii, nagu minu laste voodiga juhtus. Et selline mõte mul oli, et kuidas me igaüks ära tunneme selle osa, mis on just minu vaimuand, mis on minu osa, milline tööriist mina olen. Et kui on vaja skeemi lugeda koolilapsel, siis ta peab oskama seda skeemi lugeda, et ta ei saa minna tabelit täitma, kui tal on skeem lugemata. Et tööriistat tuleb siis, tööriistu peab oskama käsitseda täpselt ja õigesti. Ja kui Jumal käsitseb meid kui tööriistu, siis tema on meid loonud, ta on meile andnud väga kindlat vaimuannid, siis ta kindlasti ka ootab, et me neid tema tööriistadena siis selles kohas täpselt seda õiget osa täidaksime, seda tööd teeksime. Et mind kuidagi see eile väga kõnetas, väga puudutas ja ma soovin, et see oleks selline iga ühe meist kas mõte või selline soov, ma arvan, et see ka on nii, siis ära tunda selle oma osa, mis vajab natukene rohkem lihvimist, et olla siis suuremas protsessis ka sobilik tööriist, et vahel on nii, et me teeme otse kui kõike, üritame olla aktiivsed väga suures suurel pildil, teha siin töörühmas tööd, seal töörühmas tööd, kolmandas töörühmas tööd ja see kõik on kuidagi lõpptulemusena selline nagu üks sagimine ja tulemus ei ole päris see, mida me algselt ootasime. Et mõistlik ja hea on ikka otsida seda Jumala tahet ja leida üles oma osa, kuidas olla hea tööriist Jumalale. Seda ma väga endale soovin ja soovin teile ka. Võtame selle uude nädalasse kaasa sellesse imelisse tänasesse sügispäeva ja loodame, et ka järgmisesse nädalasse. Aitäh!
Aitäh! Kui Jeesus tõi selle eeskuju, et mina olen tulnud teenima, siis selles osas me tahaksime ju kõik olla tema moodi. Ja laul, mille me laulame, ütleb ka seda, et oh, et ma sinu sarnaseks saaksin. See on laul 409 ja paneme selle laulu ja kokku ohrini ka Jumala riigitöö heaks. Laul 409.
Sa tead meie palvet tõesti, et me vihkame saada rohkem sinu sarnaseks, et meie elu võiks olla õnnistuseks kellelegi. Kiitus sulle, Jeesus, et sina tõid ohvri ja selle kaudu me võime seda palvet ka paluda. Aga aita, et ka see väike ohver meie kokku saame panna, võiks austada ja teenida sind ja olla õnnistuseks koguduse töös ja Jumala riigi töös siin paigas. Aamen.
Ma arvan, et nii nagu me kõik, nii nagu Tiiani ütles, et ta tuleb elu keskelt, me kõik tuleme elu keskelt. Ja eile oli niisugune päev, kui minule helistas vend Väino Kaev. Ja ütles, et tule Harjule, tule aastapäevale. Mina vastasin, et ei, ma ei saa tulla, et mul on omal koguduses jutlus. Et ma ei saa jutlust ära jätta, ma tulen ikka, ma olen ikka oma koguduse keskel. Väino vastab, tule ikka, tule pärast. Tee lühemalt ja tule siis. Meil kestab nagu nii pikemalt. Nii et Tiiale lohutuseks ja meile kõigile, et täna ma püüan oma jutluse teha natuke lühemalt ja püüan jõuda Harjule, nii nagu Väino kutsus ja ka meie tervituse sinna. Aga need mõtted, mis ma tahan jagada, on üsna nagu samas võtmes juba kuulduga. Tõsi, kirjakoht on natuke teine. See salm, mis siin seina peal oli, sellest siis terve see evangeeliumi tekst, Markus evangeeliumist. Ja täna siis mõned mõtted sinna juurde. Paneme siis tähele 10. peatükist Markus evangeeliumist, salmid 35-45. Ja Sebeduse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle, õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume. Jeesus küsis, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nemad ütlesid talle, luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel. Jeesus ütles neile, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse? Nemad ütlesid talle, võime küll. Jeesus aga ütles neile, küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse, kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile, te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejaiks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõige sulane, sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Amen. Niisugune lugu täna meie ees Jeesuse maapealsest elust ja sellest, kuidas nad jüngritega eesid siin maa peal ja mis siis sündis. Lugu on sellest ajast, kui nad on juba teel Jeruusalemma poole. Ja ma mõeldes selle peale, see on juba Jeesuse maapealse teenimise nii-öelda lõpuperiood. Jüngrid olid juba üle 3 aasta koos Jeesusega käinud. Olid näinud palju imelisi asju. Näinud kõiki neid tegusid, mida Jeesus tegi. Olid näinud seda, kuidas Jeesus teinekord vaides kirjatundjate ja variseridega käsuseaduse üle ja alati oskas nii vastata, et kirjatundjad ja variserid tegelikult jäid nii-öelda häbisse oma küsimustega, mida nad tulid Jeesuse juurde kiusatas küsima. Ja palju asju, mis oli sündinud. Jaakobus ja Johannes olid selles mõttes veel erilised jüngrid, et neid võeti ikka kaasa ka sellistesse kohtadesse, kuhu paljusid teisi jüngrid ei võetud. Nad olid kindlasti Jeesusele väga lähedased, eriti Johannese kohta on nagu öeldud, et ta oli kohe see jünger, keda Jeesus nagu eriti armastas. Ja nad olid ka ühed esimesed jüngritest, ühed esimesed kutsutud. Ja kõike seda koos Jeesusega kaasa elades käies, teades seda, et Jeesus on Messias, nad olid seda usku Jeesusesse väljendanud. Nüüd Jeruusalemma minnes on see aeg käed, kui kõik jüngrid nagu tunnevad ilmselt, et midagi hakkab nüüd sündima. Ja kui nad seda nagu tajuvad, et midagi hakkavad sündima, eks nad ikka ootasid seda, et millal siis Jeesus võtab oma messia positsiooni tõepoolest. Ja kui Jerusalemma poole ollakse teel ja selline aimdus on, et midagi sünnib, siis on see ootus, et no nüüd varsti on Jeesus troonil. Võtab selle tõelise messia koha sisse. Näitab Rooma võimule oma koha kätte ja ilmutab ka ilmselt ülempriestritele seda tõelist Jumala kirkust ja au ja saab selle positsiooni, mis messiale kuulub. Ja meie, kes me oleme Jeesuse lähedal, me tahame olla Jeesuse lähedal ka siis, kui ta on troonil. Inimesed, kes on oma alal nagu ustavad või kes on tublid, nad ikka ootavad, et nende ustavust ja tublidust nagu väärikalt hinnataks. Meil tänapäeval väga palju räägitakse õigustatud ootusest ja õigustatud tasust ja sellest, mida peaks nagu riik siis võimaldama neile, kes ühte või teist tööd väga austavalt teevad ja tõesti sageli teevad ka seda ülekoormuse tingimustes. Tiia on meil õpetaja, ta teab väga hästi, kuidas on, milline on õpetaja elu ja kui palju õpetajalt oodatakse. Ja me teame seda ka, kuidas õpetajad ütlevad, et me oleme alatasustatud. Ja tegelikult ma olen nõus, et õpetajad on alatasustatud. Ma olen nõus, et arstid on alatasustatud. Aga ma olen ilmselt nõus ka selles, et paljud teised erialad on samuti alatasustatud. Me tegelikult mõistame, eriti kui me vaatame sinna raja taha, et millegi pärast mujal maailmas saavad enamik inimesi sama tööst rohkem tasu, kui meie siin Eestis saame. Nii et me ootame midagi ja jüngrid ka ootasid midagi Jeesuselt. Ja see küsimus, mille nad küsivad, on alguses niisugune, et me tahame, et sa teeksid, mida iganes me sult palume. Nagu kuldkalakeselt küsitakse midagi. Täida minu soovid. Ja on üks väga huvitav nüüd selle asja juures. Sellest tekstist on paralleelne tekst olemas ka Matteuse evangeeliumi 20. peatükis. Ja seal on ta natuke teistmoodi. Seal selle soovi, kui otseselt esitaks Jeesusele Jaakobuse ja Johannes ema Salome. No, kuidas nüüd see täpselt oli, kes selle sooviga välja käis, aga seal on ka niimoodi, et kui see soov on Jeesusele öeldud, siis Jeesus küsib ikka jüngrite käest, et kas te võite juua sellest karikast ja saada ristitud selle ristimisega. Aga Jeesus on ju ka ise öelnud, et kus kaks või kolm on minu nimel koos ja palvetavad minu nimel, siis mida iganes nad paluvad, see sünnib neile. Kolm inimest on ühel nõul, paluvad Jeesust. Ja Jeesus ütleb, et ei tea, kas see ikka päris nii sünnib, nagu teie palute. Jeesus muidugi ei lepi sellega, et jüngrid küsivad seda, et noh, mida iganes. Öelge, mis on see, mida iganes? See on nii hämmastav, et Jeesus vahel ikka nagu küsib inimeselt üle, et mida ta tahab. Siin samas Markus evangeeliumis natukene varem on üks küsimus, kus Jeesus küsib ka inimeselt, et mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Vabandust, natukene hiljem, just see lugu järgneb, kus Jeesus teeb nägijaks pimeda Bartimeuse. Tema karjub Jeesuse poole halastamu peale, Taaveti poeg, ta ei näe Jeesust. Ja kui siis Jeesus seisatub tema juures, siis Jeesus küsib ta käest, et mida sa tahad? No see on ju ilmselge, mida ta tahab, kui ta on pime. Ta on nägijaks saada. Ta seda ütleb ka, et ma jälle näeks. Aga mõnigi kord Jeesus nagu vastab sellisele küsimusele, mida otseselt ei ole esitatud. Ja kui neli sõpra lasevad läbi katuse halvatud mehe Jeesus ette, selge see, silm nähtav, et see on palve, et Jeesus ta terveks teeks. Jeesus ei ütle kõigepealt, et tõuse oma voodi ja kõnni, ta ütleb seda mõne aja pärast. Kõigepealt ta ütleb, et sinu patud on sulle andeks antud. See oli tegelikult olulisem kui see ihu tervis. Aga Jeesus kinnitab seda, et tal on nii meelevalt patte andeks anda kui ka ihu terveks teha ja see halvatu ka tõuseb üles ja kõnnib. Igal juhul teinekord meie palved on sellised, et me ei tea, mida me palume ja jüngrid ka ilmselt päriselt ei taibanud, mida nad palusid. Jeesus nende küsimuse peale esitab vastu küsimuse, et kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse. Ja mis on see, mida Jeesus silmas peab? Püüdke mõista, nad nende jaoks ei olnud veel sündinud kõik see, mida me täna teame. Jah, nad olid ju näinud pingeid Jeesuse ja juudi juhtide vahel, raskusi ja võitlusi, mis olid sellega seotud. Aga seda kannatust, millele Jeesus oli tegelikult Jeruusalemma vastu minemas, ei olnud veel olnud. Kui meie täna seda kirjakohta loeme, siis me mõtleme ikka sellele Jeesuse palvele, seal Getsemani aias ja kõigele sellele järgnevale, et see karikas tähendab Jeesuse jaoks täielikku enes ära andmist. Aga mida see küsimus võis jüngrite jaoks sisaldada? Kui me loeme Vana Testamenti, siis see karika sümbolit kasutatakse Vanas Testamentis kahes tähenduses. Väga sageli on karikas Jumala viha karikas. Ja tõepoolest, nii mõnigi kord, see Jumala viha karikas on väga ränk, mida kirjeldatakse väga raskete sõnadega. Kui Vanas Testamentis Jeremia raamatu 49. peatükis on ettekuulutus Edomi kohta. Seal on karistused järjest erinevatele rahvastele. Ja siis seal on edasi antud ka niisugused sõnad, sest nõnda ütleb Issand. Vaata ka need, kelle kohus ei olekski juua seda karikat, peavad jooma. Ja sina peaksid jääma karistuseta. Sina ei jää karistuseta, vaid sa pead tõesti jooma. Sageli karikas on Jumala viha karikas ja mõnikord saavad sellest rängast katsumusest osa ka need, kes nagu ei peakski saama. Mõnikord tekitab see meis küsimusi ebaõigluse ja õigluse teemadel, kuidas Jumal, kes on õiglane, laseb sündida niisugused või teissugused asju. Aga Jeesuse sõnum jüngritele on kindlasti see, et need raskused, mis minu peale tulevad, tulevad ka teie peale. Ja kindlasti oli jüngritele ka see karika pilt, kui Jumala karistuse või sellise kannatuse pilt oli tuttav. Aga muidugi oli neile tuttav ka karika pilt Jumala õnnistusest, sest me teame väga hästi 23. Taaveti laulu. Mu karikas on üle täis, sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Ainult headus ja eeldus järgivad mind, kõik mu elupäevad. Ka see on Jumala karikas. Nii et ilmselt jüngrid mõistsid, et jah, tuleb küll raskusi, kannatusi, tuleb võitlust, aga pärast seda tuleb ülevoolav õnnistus. Meie tahame olla sellest õnnistusest osa saada, küll me kannatame ka selle võitluse ära. Ristimise pildist võib-olla jüngrid tollel hetkel nii palju aru ei saanud. Tõsi, ka tollel ajal oli ristimise mõte juba tuttav. Me teame, Johannese ristimine oli olnud meeleparandus ristimisena. Ja isegi need, kes paganaist pöördusid nagu juudi usku, nendel oli ka teatud selline rituaal, millega siis see nagu kinnitati. Meie ristimise pilt oli ka tuttav, aga võib-olla mitte nii tuttav kui see karikapilt. Aga see, et tuleb raskusi enne võitu, seda nad mõistsid ja nad olid julged, jah, meie suudame, meie saame hakkama. Ja Jeesuse vastus on siis selline, et küllap, jah, kõik need raskused tulevad teie peale. Te ei oota karikast, millest mina joon. Teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse. Mõeldes Jaakobuse ja Johannese elu peale, nad olid tõesti ustavad. Nad olid ustavad ka pärast seda, kui Jeesus oli taevasse läinud ja Jaakobus ja Johannes olid algkoguduse sambad. Üks neist kannatas ristisurma, märtrisurma. Teine kannatas väga palju erinevaid kannatusi, olles vangis, olles paguluses ja pärimust teab rääkida, et tedagi kasteti kuuma õlisse, sellepärast, et ta oli Jeesuse jünger, aga ta ei saanud viga. Ei tea, need pärimused on vahel sellised, mis on väga imeliste lugudega kirjeldatud, aga see, et neile tuli mõlematele ka suured raskused ja kannatused ja nad jäid ustavaks, see on nii. Aga Jeesus ütleb, et see, millise koha keegi saab, selle annab Jumal. Minule meenutas see seda, mida apostlid ikka kirjeldavad pärast. Et Jumal on see sama kirjakoht, mida luges meile ka Tiia. Jumal on seadnud koguduses mõned esmalt apostliks, teiseks profetiks, kolmandaks õpetajaks, tulevad imeteod armuanne tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ja apostel Peetrus ütleb ka Jumala rahvale, et iga üks teeni kui teisi selle anniga, mille ta on saanud. Iga üks meist on midagi saanud. Erinev amet, erinev positsioon, erinevad võimed. Me võiksime täna öelda, et keegi on pastor, keegi on katlakütja, keegi on koristaja, keegi on tunnistaja, keegi on sõnade näitaja, igasuguseid ameteid on. Kõiki on vaja. Ja tegelikult Jeesus ütleb seda, et me ei saa ühtegi ametit niimoodi võrrelda. Me ei saa öelda, et keegi on rohkem vip kui keegi teine. Jumal on annud ülesande, Jumal on annud anni ja Jumal ootab, et sina selle oma koha peal oled ustav. See on nii tore, et kõigi nende, Efesose kirjas on need loetletud ka need ametid ja Korintuse kirjas samuti ja seal on see, üks on selle öelda, et abistamise amet, abistamise and. See võib olla väga märkamatu teistele. Keegi lihtsalt vaikselt käib ja teeb head. Ja mis siis saab sellest tasust? Tasu on tegelikult alati rikkalik. Kui jüngritel tuli kord küsimus selle kohta, et Jeesus, me oleme kõik jätnud, me oleme tulnud sinu järgi, me oleme kodud maha jätnud, oma lähedased maha jätnud, käinud sinuga, mis me saame? Mis on see tasu? Jeesus lausus, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast. Ega saaks vastu nüüd sel samal ajal sama võrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi ning tuleval ajastul igavest elu. Ma olen ikka mõelnud selle peale, ma olin noor, tahtsin saada rikkaks. Sest meie kodus ei olnud rikkust. Ma arvan, et ma ei ole praegu rikas, pigem vastu pigem. Aga ma võin ikka öelda seda ka, et mul on olemas kõik, mida ma vajan. Mul ei puudu mitte midagi. Ja kindlasti on ka see, et mul on rohkem, kui mul oli lapsepõlves. Aga see kõige olulisem, mis selles Jeesuse vastuses seal on, Markuse evangeelia 10. peatükist, kus me tsiteerisime, et tuleval ajastul igavest elu, see on see tõeline tasu. See on see, mida tegelikult Jumal kingib. Ja seda tuleva ajastu igavest elu, seda kirjeldades tundub, et isegi ilmutuse raamatul jääb sõnu napiks, sest need on niivõrd ülevad ja suured kirjeldused, see, mida Jumal kingib oma ära valituile, oma riigis. Ei tasu muretseda tasu pärast, ei tasu muretseda positsiooni pärast. Jumal annab ja annab rohkem, kui me oskame ette kujutada. Eks jüngrid, kui nad Jeesuselt seda küsisid, on ikka inimesed. Ja inimeste maailmas on see niivõrd levinud, see õiglase tasu ootus, see väärikas palk korraliku töö eest. Ja kahtlemata inimeste maailmas on väga levinud ka see, et ma tahan saada paremat positsiooni, soojamat kohta. Kuulasin ära ka Joosep Tamme mõtted selle sama teksti teemal ja seal ta ütleb niimoodi, Jumala riigis on rohkem kui üks rida, ei ole ainult esimene rida. Esimene rida on ka, aga on muud read ka. Siin ei aita isegi see, et me tormame oma tagasihoidlikuses kõik tagumisse ritta, et teistele kohta kätte näidata. Mõnikord on tõesti niimoodi, et me tahame olla nagu hästi tagasihoidlikud, seda otse kui rõhutades. Ei ole see ka mingi eriline voorus, kui me seda teeme. Lihtsalt olgem selle koha peal, kus Jumal on meid pannud ja teenigem mustavalt selle anniga, mis meile on antud. Ja tõesti siis on oluline teada, mis on see and, mis meile on antud. Ja seda andi üles otsima julgustab meid Jumala sõna väga. Aga iga juhul ei tasu mõelda nii, nagu selles maailmas on kombeks. Vaid see ongi kristlik eluviis, kui me muutume teistsuguseks võrreldes selle maailmaga. Me ei võta omaks selle maailma kombeid ja tavasid, vaid me eristume ja oleme valmis armastuses teenima selle anniga, mis meie käes on, selle koha peal, mis meil on antud. Ja tegelikult on tähelepanu väärne ka see, et kui Jeesus räägib tähendamist sõnast igavesest kohtust ja nendest, kes pärivad selle isa kuningriigi, siis ta ütleb seal ju need sõnad, et mida te olete teinud kõige vähemale, seda te olete teinud mulle. Seal ei loetleta erilise teenimisena mingid suuri imetegusid, vaid seal öeldakse ka karikade eest külmast veest, mis on ulatatud kellelegi tema jüngri nime tõttu. Püüdkem siis tõesti saada Jeesuse sarnaseks. Tema, kes oli ja on juhti õpetaja. Jüngrid veel viimasel õhtu sööma ajal ka nagu arutlevad selle üle, millised positsioonid kellelgi on. Me teame seda, kuidas Jeesus võttis oma kuue seljast ja vöötas ennast ja pesi jüngriti jalgu ja pärast, kui ta on seda teinud, ütleb, mõistate, mis ma tegin. Ma olen juhti õpetaja, seda te ütlete õigesti. Aga ma olen teenija ja teenige teie ka. Ma ei räägi rohkem. Võtame tõesti need mõtted kaasa ja palume, et Jumal annaks meile arusaamist, mis meil tuleb teha ja et me võiksime selles olla ustavad ja teineda teda. Tõusime veel palvele. Issand, tänu sulle, et sina oled hea. Sa mõistad meid. Sa oled tõesti kõik meie võitlused läbi võidelnud. Ja ka sinu ees oli kord kiusatus saada messiaks väljapaistval viisil, kui hingemaailmane sinu ette pani erinevaid asju. Aga sina tulid, et olla teenija. Sa ei olnud valmis võtma jõuga aupositsiooni, vaid sa olid valmis enese ära andma, teenima, et meie võiksime saada lunastatud. Issand, aita, et meil võiks olla samasugune meelsus nagu sinul, et me ei otsiks mitte positsioone, vaid et me otsiksime võimalusi teenida, aidata kedagi, olla kellegi kõrval, juhatada kedagi sinu juurde, teha head. Issand, õpeta meid, tundma ka sinu sõna, et me oskaksime seda teistele edasi anda. Ja nii palju asju on, mida me saame teha, igaüks selle anniga, mis sa oled meile annud. Aita meil olla ustav. Ja küll sina kannad hoolt kõige muu eest. Sa varustad meid igapäevase leivaga. Kingid meile kõike head, mida me vajame. Tõepoolest, sa võid ka võitluste ja raskuste keskel anda meile rõõmu ja rahu, mis ületab kõik need maailma pinged, mis meie ümber on. Tänu Jeesus sulle. Tänu, et me võime ikka tõsta oma pilgu alati kõrgemale. Me teame, et võit on sinu päralt. Ja me teame, et kord saame meie ka sellest võidust osa. Tänu ja kiitus sulle. Aamen. Nii siis, veel on jäänud mõni asi. Esimese asjana tuletan meelde seda, et järgmisel pühapäeval saab natukene kauem magada, sest me keerame kella. Ärge siis unustage, et meie teenistus on kell 11 ikka, aga lihtsalt kell on keeratud natukene. Aga eeloleval nädalal, selle nädala sees veel ei ole kell keeratud. Siis homme õhtul kell 6 on meie palvekoosolek siin paigas. Naised on hommikul 3:07 ikka ühises palves ja siis on juba järgmine pühapäev, kellakeeramise pühapäev ja Jumala teenistus kell 11. Ettepoole ka natukene. Novembri 6, 8. ja 9. novembril on ärka Hiiuma sündmus. Siin on niimoodi, et kahel õhtul, nii reedel kui laupäeval on kell 6 teenistused siin paigas, aga eriti just laupäeval on selline evangelismi ja jüngerluse koolitus, mis on mõeldud kõigile koguduse liikmeile, kes tahaksid õppida, kuidas paremini olla Jeesuse tunnistaja. Usun, et see on küll midagi, millest igal ühel on kasu ja midagi kaasa võtta, nii et kell võimalik, tulge, aga antke ka teada, kuidas te olete, et me saaksime kohvipausideks valmistuda. Ja 29. ja 30. novembril on siin paigas koolitus kristlik eetika muutuvas maailmas ja koolitajaks on mitmete ülikoolide eetika õppejõud meie Koremmel. On 4 sessiooni, alustame reede õhtul 29. novembril kell 6, siis on nagu 2 loengusessiooni kella 9 ja laupäeval on kella 10 veel 2 sessiooni, nii et lõpetame laupäeval ühise lõunasöögiga selle osaga. Ja eetika teemad on tõeliselt põnevad tänasel ajastul. Mitmeid küsimusi on, et 4 sessiooni on jagatud niimoodi, et esimeses sessioonis on kristlik eetika võrrelduna teistes maailmavaatelistes lähenemistes eetiliste küsimustega. Teine sessioon on lähisuhete eetika, kolmas sessioon on meditsiinieetika ja neljas sessioon on ühiskondlik eetika. Ma arvan, et kõik need valdkonnad on huvitavad ja kasulikud kaasa mõelda. Nii et julgustan kõiki ka tulema sellele koolitusele ja samuti palun kindlasti enne teada anda, kas on tulemas, sest on kohvipausid, on lõunasöök ja on vaja teada, palju inimesi osaleb. Võite siis öelda või kirjutada, kes on osalemas. Aga meie laulame praegu veel lõpulaulu ja see on laul number 339. Issand, kanna oma last, hoia usus väsimast. Laul 339. Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pane paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand tõstku oma pane meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.